Poslušate radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura 15.
Tri podneva boste slišali.
Papež, praznik Jezusovega rojstva pričakujmo budni in svobodnim srcem. Škofje vabijo k molitvi ob adventnem vencu in Mariji Romarici. Evropska unija ob 10. obletnici Lizbonske pogodbe vstopa v nov politični cikel. Vreme jutri popovdne se bo meja sneženja lahko spustila pod 500 metrov nadmorske višine. Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. V katoliški cerkvi smo začeli adventni čas, v katerem se pripravljamo na praznik Jezusovega rojstva, ki bo 25. decembra. Na to je danes spomnil tudi papež Frančišek, ki je po sveti maši z okna apostolske palače nagovoril zbrane romarje na trgu svetega Petra. Poroča sestra Brigita Zelič.
Papež Frančišek je v opoldanskem nagovoru spomnil, da se začenja novo liturgično leto in da nas v 4 tednih adventa bogoslužje vodi do praznovanja Jezusovega rojstva. Advent pa nas obenem spominja, da Jezus prihaja vsak dan v naše življenje in da se bo ob koncu časov vrnil v slavi. Ta pogled v prihodnost nas torej navdaja z zaupanjem, kot nas vabi prerok Izaija skozi celotni adventni čas. V evangeljskem odlomku pa smo pri sveti maši slišali, je dejal sveti oče, naj bomo pripravljeni na Jezusov prihod, saj je sam dejal, bodite torej budni, ker ne veste, kateri dan pride vaš Gospod. Nadalje je pojasnil.
Vegliare non significa avere materialmente gli occhi aperti.
Biti buden ne pomeni dobesedno imeti oči odprte, temveč pomeni imeti srce svobodno in naravnano v pravo smer. To je biti razpoloženi za darovanje in služenje. To pomeni biti buden. Spanje, iz katerega se moramo prebuditi, pa je ravnodušnost, nečimrnost, nezmožnost vzpostavljanja resnično človeških odnosov, nesposobnost za prevzemanje odgovornosti za osamljenega, zapuščenega ali bolnega brata. Pričakovanje Jezusa, ki prihaja, je zato treba živeti v takšni budnosti. Predvsem gre za to, da občudujemo Božje delovanje, njegova presenečenja in mu dajemo v življenju prvo mesto. To konkretno pomeni biti pozoren na bližnjega, ki je v težavah, ne da bi čakali, da nas prosi za pomoč. Naučimo se prehitevati potrebe, predvidevati jih, kot to vedno z nami počne tudi Bog, je povabil sveti oče. Opoldanski nagovor je sklenil s prošnjo k Mariji, ki je čuječa in mati upanja, naj naš pogled usmerja v Jezusa Kristusa, ki k sebi priteguje vse ljudi in vse narode.
Po molitvi angelovega čaščenja in blagoslovu je papež izrazil svojo zaskrbljenost in žalost zaradi protestov v Iraku, ki so v zadnjih 2 mesecih terjali več kot 420 smrtnih žrtev. Iraški premier Abdel Mahdi je včeraj popustil pod pritiskom protivladnih protestnikov in odstopil, kar je danes potrdil tudi parlament. Državo je medtem zajel val žalovanja za žrtvami policijskega nasilja. Kot rečeno, danes na adventnem vencu lahko že prižgemo prvo svečko. O tem, kaj nam sporočajo slovenski škofje v letošnji adventni spodbudi, pa več Petra Stopar.
Dogodek, ki je zavedno spremenil tok zgodovine, se ni zgodil v hrupu ali blišču, ampak v preprostem okolju in tihoti betlehemske noči. Škofje zato vabijo slovenske katoličane, naj v adventu krepimo vero znotraj svojih družin z obiskom svetih maš in redno molitvijo. Prav tako naj posvetimo več časa bolnim, ostarelim in sorodnikom, ki jih nismo videli že dolgo časa. V obdobju pred Božičem smo povabljeni, da obudimo stare krščanske slovenske pobožnosti, kot sta molitev ob adventnem vencu in Mariji Romarici. V tem svetem času naj prebiramo sveto pismo in za Božič postavimo domače jaslice. Škof je vabil vernike, naj se v molitvi pridružijo svetemu očetu Frančišku, ki prosi za blagoslov ubogih in zapostavljenih. Adventno je bo čas tihote, notranjega miru, molitve in spokojnosti, saj je samo tako mogoče resnično doživeti božične praznike. Ob tej priložnosti se škofje v svojih molitvah posebej spominjajo vernikov in jim želijo blagoslovljen adventni čas.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Danes mineva 30 let od akcije Sever, s katero so organi za notranje zadeve 1. decembra 1989 preprečili tako imenovani miting resnice. S tem so omogočili izvedbo demokratičnih volitev ter nastanek samostojne in neodvisne Slovenije. Zveza policijskih veteranskih društev Sever je obletnico praznovala sinoči slovesnostjo v Slovenskem narodnem gledališču v Maribor. Slavnostni govornik je bil premier Marjan Šarec, ki je akciji Sever pripisal velik pomen za osamosvajanje. Dejal je, da tudi danes slovenska policija dobro opravlja naloge na področju varnosti in da tudi dobro varuje šengensko mejo. Predsednik Zveze policijskih veteranov Tomaž Čas pa je opozoril na potrebe zakonske spremembe.
Naj glasno povem, da od sedanje oblasti in politike vojni veterani pričakujemo, da boste leti storili vse potrebno, da bo zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vojnih veteranih sprejet v prvi polovici naslednjega leta in da se reši problem predvidenih izselitev policijskih vojnih veteranov, ki so v službenih stanovanjih. Enako je potrebno urediti veteranski dodatek, ki ni bil sprejen že nekaj let in je ponižujoč za vojne veterane, ter da dopolnilno zdravstveno zavarovanje ostane urejeno tako, da ne bo v škodo vojnim veteranom. S tem bosta sedanja oblast in politika resnično pokazali, kakšen je njun odnos do vojnih veteranov.
Članice Partnerstva za mir in spravo v resnici so prvič v zgodovini samostojne Slovenije na Uradu Združenih narodov za človekove pravice v Ženevi opozorili na problem zunajsodno pobitih žrtev revolucije. Kot nam je povedal Peter Sušnik iz Nove slovenske zaveze, je zunanje ministrstvo področje človekovih pravic ocenilo kot zelo dobro, čeprav je slika povsem drugačna. Alen Salihovič.
Nova slovenska zaveza, Združeni obliki sprave in Komisija pravičnost in mir Slovenske škofovske konference tvorijo partnerstvo za mir in spravo v resnici. Maja leto so sestavili posebno poročilo, v katerem so podali pobudo za uveljavitev pravic zunaj sodno pobitih žrtev v Sloveniji. Naša država je bila namreč letos na vrsti za splošni periodični pregled glede uresničevanja človekovih pravic. Peter Sušnik je za naš radio dejal, da so se partnerji
dogovorili, da bi vseeno poskusili prvič tudi v mednarodni javnosti zbuditi pozornost na, po našem mnenju, eklatantno kršenje nekaterih človekovih pravic, ki se dogajajo živim, delno pa seveda tudi pokojnim, v zvezi z revolucionarnim dogajanjem leta 45, ki je povzročilo velike smrtne žrtve med Slovenci, prav tako pa nam danes zapušča še množična grobišča in prikrita morišča.
11. novembra so tako v Ženevi organizirali dogodek, na katerem so navzočim predstavnikom predstavili težave, s katerimi se soočajo svojci in organizacije, ki zastopajo žrtve zunajsodno pobitih. Skladno z mednarodnimi konvencijami, ki ščitijo ujetnike, so poudarili nujnost zagotavljanja individualnega pokopa žrtev ter s tem povezanih postopkov za zagotovitev DNK analiz.
Če bi poslušali naše predstavnike vlade, potem je možno v Sloveniji govoriti samo v superlativih. Žal pa vemo, da ni problem aktivna kršitev človekovih pravic, to se pravi, da bi Slovenija neposredno na silo ali kako drugače kršila človekove pravice aktivno. Gre za pasivno kršenje človekovih pravic, ko enostavno država nekih stvari ne izvaja in ne dela. To poznamo iz sodne prakse, to poznamo zdaj tudi področja urejanja grobišč, kjer se nič ne premakne konkretno iz točke, v kateri vsi vemo, da po zdravi pameti neke stvari bi se morale zgoditi.
Je bil Jasen Sušnik. Predstavitve poročila se je udeležil tudi nunci svetega sedeža pri Združenih narodih za človekove pravice Ivan Jurkovič. Po pisanju omenjenega partnerstva je podprl prizadevanja za uresničevanje človekovih pravic prizadetim nekoč in danes. Omenjeno poročilo bo glavno tema sredinega pogovora o, ko bomo poleg Sušnika gostili še Janeza Juhanta in patra Tadeja Strehovca.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Odgovornost za napad z nožem v Londonu prevzela Islamska država. Od danes naprej v prodaji nove letne vinjete. Šport prirediteljem tekme smučarjev skakalcev na Finskem nagaja veter.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet po slovenskih cestah je redek, poteka tekoče brez zastojev in drugih večjih posebnosti, tudi na mejnih prehodih zaenkrat ni daljšega čakanja. Tako kot vsako nedeljo, tudi danes do 21. ure velja omejitev prometa tovornih vozil z največjo dovoljeno maso nad 7,5 ton. Pa cesta Rožna dolina Nova Gorica bo zaradi del zaprta do 17. ure, obvoz je preko Ajševice. Srečno pot želimo za Radio Ognjišče, Sandra Ksetič Urbančič.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Odgovornost za petkov teroristični napad v Londonu, v katerem sta umrli dve osebi, je prevzela skrajna skupina Islamska država. Policija je 28-letnega osumljenca ustrelila in je poškodbam podlegel na kraju dogodka. Napadalec je bil oblastem že poznan, saj je bil pred 7 leti obsojen zaradi terorističnih dejanj in je prestajal zaporno kazen. Decembra lani so ga predčasno pogojno izpustili. Nositi je moral elektronsko napravo, s katero so oblasti spremljale njegovo gibanje. Napravo je nosil tudi v času napada. Britanski premier Boris Johnson je danes pojasnil, da je bilo podobno kot napadalec Usman Khan iz zapora predčasno izpuščenih 74 nekdanjih teroristov. Te zdaj podrobno preverjajo. Nova Evropska komisija z mesečno zamudo nastopa mandat. Evropski parlament je ekipi Ursule von der Leyen zeleno luč prižgal v minulem tednu, nato je uradno imenoval še Evropski svet. Ta ima z današnjim dnem novega predsednika Charlesa Michela, ki je nasledil Donalda Tuska. Prispevek Helene Križnik.
Nova Evropska komisija lahko končno uresniči besede svoje predsednice von der Leyenove. Začnimo delati. Izrekla jih je pred evropskimi poslanci, ki so njeno ekipo podprli s prepričljivo večino. Obljubila je obsežne reforme, ki jih bodo občutili vsi prebivalci stare celine. V prihodnih 5 letih se bo naša zveza okrcala na vlak sprememb, ki se bodo dotaknile vseh področij družbe in gospodarstva. To bomo storili, ker je to prav, ne zato, ker bo lahko. Včasih pozabljamo, da se naši največji dosežki rojevajo, ko smo drzni. Drzni smo bili, ko smo zaznali mir v trenutkih bolečine. Drzni smo bili, ko smo ustvarili enotni trg in skupno valuto. Drzni smo bili, ko smo v svoji sredi pozdravili del naše evropske družine, ki je bil dolgo osamljen. Med najpomembnejšimi nalogami nove Evropske komisije bosta zelena in digitalna tranzicija. Von der Leyenova je Zahodnemu Balkanu zagotovila, da vrata Evropske unije ostajajo odprta zanj. Britancem je sporočila, da bo povezava z njimi kljub odhodu ohranila dobre odnose. Von der Leyenova bo delovni program razgrnila ali konec januarja ali v začetku februarja. Njen predhodnik Jean-Claude Juncker ji ne želi javno trositi na svetov. Povedal ji bom, da mora paziti na Evropo. Na Evropo je treba paziti, je pred novinarji še zadnjič v vlogi predsednika Evropske komisije poudaril Juncker. K prizadevanjem za ohranitev enotnosti je med tem tako von der Leyenovo kot tudi Michela, ki stopa na čelo Evropskega sveta, spodbudil Tusk. Preden je Michelu simbolično izročil zvonček, s katerim bo ta ustvarjal red na vrhunskih srečanjih voditeljev Evropske unije, je Tusk v kratkem nagovoru menil, da bo Evropa najboljši kraj na svetu, dokler bo ostala celina svobode in vladavine prava, poseljena skupnostjo, ki se zaveda svoje zgodovine in kulture.
Silovito bojevanje v Siriji je v zadnjih 2 dneh zahtevalo skoraj 70 smrtnih žrtev, tako na strani režimskih kot uporniških sil. Kot sporoča Sirski observatori za človekove pravice, boji potekajo v zadnji opozicijski trdnjavi regiji Idlib. Spopadi so najhujši od začetka enostranske vladne razglasitve premijeja s podporo Rusije. Prodemokratični protestniki so se vrnili na ulice Hongkonga in od oblasti terjali izpolnitev svojih zahtev. Po noči je na več mestih prišlo do spopadov s policijo, ki je po daljšem času spet uporabila solzivec. Spomnimo, pred tednom dni so bile v Hongkongu volitve članov okrožnih svetov, na katerih je prepričljivo slavil prodemokratični tabor. Hongkonška voditeljica Carrie Lam pa je dejala, da bo njena vlada ponižno prisluhnila državljanom. Obeležujemo svetovni dan boja proti AIDS-u. Ta boj simbolizira rdeča pentlja. Veliko dela na tem področju opravijo misionari preko Caritas. Vsak četrti bolnik z AIDS-om se zdravi v bolnišnici, ki jo upravlja katoliška cerkev. Na nekaterih območjih, zlasti v Afriki, so katoliške bolnišnice sploh edine, ki skrbijo za take bolnike. O tem se je z Jano Lampe slovenske Caritas pogovarjala Marta Jerebič.
Mednarodna Caritas že več kot 30 letja pomaga osebam okuženim z virusom HIV in obolelim za AIDS-om.
Caritas v več kot 100 državah po svetu pomaga tem ljudem, ki so okuženih, in sicer nekaj je oskrba, pomaga pa tudi z ozaveščanjem, s preventivo. Poleg tega se pa v bistvu bori tudi na ravni vlad, politik in tudi pri farmacevtskih družbah, da bi več naredili v smislu boja proti AIDS-u, tudi da bi bila vsem ljudem, ki imajo to bolezen, da bi bila dostopna antiretrusna zdravila, ker so še vedno mnogi na žalost po svetu, ki teh zdravil imajo.
Je povedala Jana Lampe in dodala.
Ta antiretrusna zdravila ne delujejo, če ni primerne hrane. V Afriki, kjer je največ okuženih, pa vemo, da so ljudje pogosto tudi lačni, da mogoče jejo enkrat na dan ali pa še manj.
Zato slovenska Caritas v programe Z delom do dostojnega življenja v Ruandi in Burundiju vključuje tudi obolele z AIDS-om.
In moram reči, res, da bolj zdaj izgledajo, seveda, ki imajo zadost hrane, zdravila, pa tudi neko dostojanstvo jim daje.
Epidemija AIDS-a je močno povezana z revščino, kar 2/3 okuženih živi v podsaharski Afriki.
Recimo ženske nimajo dela in morajo preživeti so same z otroki, pa morajo preživeti recimo svojo družino tudi s prostitucijo in pride do okužbe. Pač to so te žalostne zgodbe. Še bolj žalostno pa je, da je na svetu tudi 2 milijona otrok, dojenčkov v bistvu, ki so virus dobili ali prek materinega mleka ali v porodu.
Zato je še toliko bolj pomembno, da pravočasno dobijo zdravila. Seveda pa Caritas poleg tega spodbuja tudi k zakonski zvestobi.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Za položaj predsednika Desusa se bodo na januarskem volilnem kongresu potegovali aktualni predsednik in obrambni minister Karel Erjavec, kmetijska ministrica Aleksandra Pivec in občinski svetnik Borut Stražišar. Erjavec zaradi padca podpore stranki uživa vse manj zaupanja, kljub temu pa ga ni tako zlahka premagati. Andrej Šinko.
Karl Erjavec vodi Desus že približno 15 let, v vsem tem času pa se ni pojavil resnejši zivalec, ki bi lahko ogrozil njegov položaj v stranki.
Kar se tiče Desusa, je dejstvo to, da Karl Erjavec je politični kameleon, čarovnik, ki pa mu očitno zmanjkuje trikov.
Pravi politični analitik Martin Nahtigal in opozarja, da se je dikcija naši upokojenci, ki jo je peljal zadnja leta, izpela.
Karl Erjavec začel za svojo potjo kot predstavnik upokojencev, se je razširila neka fama med upokojenci vseh političnih nazorov. Joj, če pa ne bomo Karla volili, pa pač ne bo penzi in tako naprej. Zdaj pa očitno je, da Karl govori o naših upokojencih, stvari za upokojence grejo pa samo na slabše.
Kar bi lahko pomenilo, da se njegov čas počasi izteka. Njegova izzivalka Aleksandra Pivec se je po besedah Nahtigala kot ministrica izkazala na določenih področjih.
Ima določene argumente na svoji strani. Je pa resnica ta, da je drugače voditi stranko, se ukvarjati z lokalnimi odbori, kupovati mir po občinah in tako naprej, kar je Karl Erjavec obvlada, kot pa je ministrovanje na ministrstvu za kmetijstvo, kar Aleksandra Pivec trenutno počne. Tako da vprašanje je, ali bo uspela v bistvu zagotoviti podporo pri nekem srednjem sloju funkcionarjev v Desusu, ki pa so še vedno zelo politično na levo.
Pravi Nahtigal in dodaja, da se bodo omenjeni funkcionarji odločali o tem, ali da gre stranka na novo pot in se poskuša ukrepiti, ali pa bo nadaljevala po poti jezička na tehnici v slovenskem razdrobljenem političnem sistemu.
Od danes je mogoče kupiti vinjete z letnico 2020. Te so rumeno-zelene barve. Na Darsu voznikom svetujejo, da jih kupijo pri pooblaščenih prodajalcih. Rožnate letne vinjete pa bodo veljale še do konca januarja. Uporaba je na avtocestah in hitrih cestah v Sloveniji obvezna. Če vinjete nimate, lahko plačate globo vredno najmanj 300 evrov. Prodaja vinjet iz leta v leto narašča, skupaj z rastjo prometa na slovenskih avtocestah in hitrih cestah. Družba za avtoceste bo pogajanja s tremi ponudniki za gradnjo druge cevi predora Karavanke opravila pojutrišnjem. Na odločitev o izbiri bo možna še zadnja pritožba, a tudi če do nje pride, na Darsu računajo, da bodo izbranega gradbinca v delo uvedli najpozneje marca. Izvajalca gradnje karavanškega predora je Dars začel iskati že pred dvema letoma, a so pritožbe ovirale postopek. Tudi tokrat se temu verjetno ne bo mogoče izogniti, čeprav bi začetek gradnje druge cevi pričakovali že zdavnaj. Tanja Dominko.
Predsednik uprave Darsa Tomaž Vidic je na okrogli mizi o oddaji javnih naročil dejal, da se kar pričakuje nova pritožba na izbiro izvajalca za drugi predor, saj zakonodaja to omogoča. Medtem je gradnja na avstrijski strani predora stekla že septembra lani. Prevozniki na obeh stranih meje širitev predora nestrpno pričakujejo.
Če se ujame kamion v 5-kilometrsko kolono pred sedanjim predorom, ne, lahko nastanejo velike zamude pri predaji blaga, pri transportu blaga in penali, ker take zamude niso označene v pogodbah kot višja sila. Utrujenost je recimo zelo pomemben faktor. Zaradi nje se povečuje nevarnost napak.
Je dejal Emil Milan Pintar. Tudi v občini Jesenice čakajo, da bodo lokalne ceste vendarle enkrat razbremenjene.
Se turisti vozijo tudi skozi jeseniško občino, zasedejo naše glavne ceste in tudi našim domačinom povzročajo sive lase in skrbi.
Je dejal župan Blaž Račič. Sama gradnja naj bi sicer trajala 5 let. Na Darsu so pojasnili, da se bodo po podpisu pogodbe z izvajalcem, kar bi se lahko zgodilo okoli novega leta, sestali z avstrijskimi kolegi in pregledali časovnico projekta.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognisce.si.
V cerkvi Martina Lutra v Murski Soboti se je ob 14. uri začelo slovesno bogoslužje z umestitvijo novega evangeličanskega škofa Leona Novaka, inšpektorja Bojana Prosiča in ostalih delavcev. Več o tem Silvestra Sadar.
Novi škof prihaja iz vrst duhovnikov, inšpektor pa iz vrst laikov. Izvolijo ju sinodalije, to so volivci iz cerkvenih občin oziroma župni. Mandat izvoljenih traja 6 let z možnostjo enkratnega podaljšanja. Dozdajšnji škof Geza Filo je povedal.
Oba skupaj imata iste pravice in iste dolžnosti, s tem, da škof skrbi bolj za duhovno sfero cerkve, inšpektor iz vrst laiku pa skrbi bolj za materialno podobo cerkve.
Škofijski urad se vsakokrat nahaja tam, odkuder prihaja novo imenovani škof, zato se tokrat iz Ljubljane seli v Mursko Soboto, kjer bo novi škof še naprej opravljal tudi službo župnika. Škof, ki funkcije ne opravlja več uradno, spet prevzame vlogo župnika v eni od cerkvenih občin. Škof Filo do upokojitve ostaja v Ljubljani. Ob pogledu na preteklo 6-letno obdobje ga najbolj veseli delo na ekumenskem in medverskem področju. Z ugledom svoje cerkve je zadovoljen. Ponosen pa je tudi,
da sem v Ljubljani kot ljubljanski duhovnik postal prvi škof na osrednjem slovenskem po času reformacije. Ker vsi dozdajšnji škofi so bili v Prekmurju.
In kakšni izzivi, poleg upadanja števila vernikov, čakajo novega škofa Leona Novaka?
Kako nagovoriti na njim razumljiv način mlade, to je najbolj pereče vprašanje. In seveda ohraniti podobo, tudi zgodovinsko podobo evangeličanske cerkve od Trubarja z vsemi temi zaslugami slovenskih protestantov vse do današnjega dne.
Je še povedal škof Geza Filo.
V Prešernovi rojstni hiši v Vrbi so konec tedna odprli novo stalno razstavo o Francetu Prešernu. Ta ob 219. obletnici pesnikovega rojstva ponuja svež pogled na njegovo življenje in delo. Zato bo imel ta veseli dan kulture, ki ga praznujemo pojutrišnjem, tudi v vrbi svež pridih. Tone Gorjup.
Kustos Gorenjskega muzeja Gašper Peternel je povedal, da muzejska predstavitev
zajema tiste najbolj bistvene elemente Prešernovega dela, predstavlja bo njegovo življenje.
Gre za nekakšne pripovedne loke, ki prikazujejo pesnikovo življenje, njegovo ustvarjanje, odnos do ljubezni, njegov spon na vrh slovenskega Parnasa in današnjo navzočnost Prešernovega duha med nami. Gašper Peternel je še dodal.
V enem zelo manjšem prostoru, manjšem paketu bo možno na kar precej dinamičen način spoznati Prešernovo življenje in delo. Poleg tega smo predstavo opremili tudi z videom in z glasbo v glasbenih Prešernovih pesmi.
V primerjavi z razstavo, ki so jo pred 20 leti pripravili Gorenjski muzej Jesenice, so nekatere vsebine preoblekli, kar nekaj pa je tudi novih. Od poudarka na glasbi do predstavitve tega, kako aktualen je Prešeren danes in kaj se je v zadnjih desetletjih dogajalo z njegovo rojstno hišo. Lepa priložnost za obisk prenovljene razstave v Prešernovi hiši, v kateri je bil rojen tudi božji služabnik Anton Volk, bo na ta veseli dan kulture, ki ga obeležujemo 3. decembra, ko se spominjamo rojstva Franceta Prešerna.
Sport.
Žensko preizkušnjo za svetovni pokal na 10-kilometrski razdalji v prosti tehniki je v Ruki na Finskem dobila norveška smučarska tekačica Tereze Johaug. Slovenka Ana Marija Lampič je osvojila 21. mesto. V Ruki so tudi nordijski kombinatorci. Zaradi močnega vetra so organizatori po četrtini opravljenih skokov serijo odpovedali, tako da bodo obveljali poskusni skoki. Slovenca Vida Vrhovnika, ki je že včeraj izpustil tekaški del, danes zaradi viroze ni bilo na štartu. Prvi dve preizkušnji v Ruki je dobil Norvežan Jarl Magnus Riber. Norveški biatlonec Johannes Tingnes B. je dobil uvodni sprint nove sezone svetovnega pokala v švedskem Estersundu. Najboljši od 4 Slovencev na 10-kilometrskem sprintu je bil Jakov Fak, ki je v stoječem položaju zgrešil 2 strela in osvojil končno 23. mesto. Nogometaši Olimpije so v 19. krogu prve lige Telekom Slovenije v gosteh premagali Bravo z 2-1. Včeraj so za prvovrstno presenečenje poskrbeli nogometaši kranjskega Triglava, ki so se v Mariboru veselili zmage z 2-0. Celje je z 1-0 premagalo Muro, CB24 Tabor Sežana in Aluminij pa sta se razšla brez zmagovalca 1-1.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno oblačno, pojavljale se bodo manjše padavine. Ponekod bo zapihal južni veter ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. Po noči se bodo padavine okrepile in se razširile nad vso državo. Jutri bo oblačno in deževno, meja sneženja se bo ob koncu padavin popoldne spustila pod 500 metri nadmorske višine. Zvečer se bo od severa začelo jasniti, na Primorskem bo zapihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do okoli 10, najvišje dnevne temperature pa od 2 do 6 in na Primorskem do 14 stopinj Celzija. Poglejmo obete. V torek bo dokaj jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megleno, na Primorskem bo še pihala šibka do zmerna burja. V sredo bo sončno, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla. Vreme po Sloveniji ob 15. uri, Ljubljana oblačno 4, Novo mesto zmerno oblačno 4, tudi Maribor 4 stopinje Celzija, Murska Sobota pretežno oblačno 6, Celje, Mežica in Rogaška Slatina 3, Tolmin in Črnomelj 5, Nova Gorica 8, Logatec, Gornji Grad, Vrhnika, Pohorje in Babno Polje 2, Metlika in Slovenske Konice 4, Rateče 0, Kredarica v oblakih rahlo sneži, minus 6 stopinj Celzija, tam piha severnik v sunkih do 80 km na uro. Opozarjamo, da je zaradi okvare vozila promet oviran na gorenjski avtocesti med Radovljico in Lescami proti Avstriji. Na Štajerski avtocesti je potrebna previdnost zaradi živali na cesti pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Vozite previdno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo V tri dneva, dnevna urednica Petra Stopar, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče.